Mama au mtoto wa kike ni kiumbe muhimu katika jamii, maana huendeleza na kusaidiana na mume katika majukumu ya nyumbani. Swali ni je, katika asilimia 100 ya akina mama, ni asilimia ngapi ya akina mama ambao wamepewa haki ya kurithi mali? Karibu katika makala ya haki ya akina mama kurithi mali. Jina langu ni Hilda Ajema. Naam, watu wengi hujiuliza haki ina maana gani? Haki ni hali ambayo mtu wa jinsia yoyote anamiliki kitu au vitu kwa njia iliyo halali na kulingana na sheria ya taifa. Sasa basi, niliweza kusafiri katika maeneo mbalimbali ya humu nchini ili nikapate kauli mbalimbali kuhusiana na swala la mwanamke kupewa haki ya kurithi mali. Nikisema mali nina maana gani? Nikisema mama kupewa haki ya kurithi mali, nina maana kwamba mama anaweza akapewa haki ya kurithi shamba, akapewa haki ya kurithi nyumba, akapewa haki ya kurithi gari, akapewa haki ya kurithi mifugo, na hata haki ya kurithi kitu chochote ambacho ni cha dhamana. Baadhi ya tabaka ambazo niliweza kutana nazo zilikuwa na maoni tofauti. Nikataka kujua katika jamii la Mlima Kenya wana maoni gani?
Habari yako?
Mzuri.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka stesheni ya kijamii ya Geto FM, inapatikana Nairobi.
Mimi naitwa Kelvin Irungu, mkazi hapa wa Thaya.
Hiki kijiji ambacho tupo kinaitwa Jaswa, Kelvin.
Kinaitwa tu wa Thaya venye nimeweza kueleza.
Wanawake wanapewa haki ya kurithi mali?
Hapana, wanawake hawana ile haki ya kupewa mali katika hiki kijiji chetu ama kurithi mali. Wanaenda kurithi mali kwenye wanaenda kuolea.
Sasa kulingana na maoni yako, wewe ungependa ikuwe namna gani?
Mimi kulingana na maoni yangu ningesema tu tuendelee na ile utamaduni. Mwanamke aenda karithi mali kwake, ila si kwenye amezaliwa.
Asante, nimeshukuru kwa maoni yako.
Karibu.
Niliabiri gari na kusafiri hadi eneo la Ukambani ili kwamba nikapate kusikia kauli yao kuhusiana na mwanamke kupewa haki ya kurithi mali.
Habari yako?
Njema kabisa.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM. Geto FM inapatikana Nairobi.
Na mimi jina langu naitwa John Mwanza.
Bwana John, labda utuambie eneo hili ambalo tupo linaitwaje?
Hiki ni kijiji kinaitwa Machau Village na sublocation ni Chanta.
Sasa kulingana na hapa, je, wanawake wanaruhusiwa kurithi mali?
Hilo ni jambo ni jambo ukiuliza hata mtu yeyote atakwambia hapana. Mwanamke haruhusiwi katika jamii ya Wakamba kwa ujumla kurithi mali.
Kwa nini?
Utapata vile tu tunaelewa mwanaume ndio kila kitu. So hata kama uko na wasichana 10 na kijana ni mmoja, so utakuwa unasema mimi mali yangu nitaachia nani? Nitaachia mvulana wangu, kwa sababu ndo anaendeleza jamii. Na pia tunaamini kuwa wanawake ndo wanafaa kuleta mali, si kurithi yenye iko hapo.
Na labda tuambie kwa mtazamo wako, je, wewe kivyako ungependelea ikueje?
Mimi kwa mtazamo wangu, na mimi ningeonelea wanawake wanafaa tu kurithi mali, kwa sababu unapatanga situation kama unapata like sister yangu ako hapo ameenda akaolewa, unapata sister yangu ako ametolewa mahari, so unapata hatukuwa tumelipwa.
Kwa hivyo unaunga mkono kwamba mwanamke apewe haki?
Mwanamke anafaa kupewa haki.
Asante.
Asante tena zaidi.
Nikafika mpaka jamii ya Wajaluo. Siku sita kutaka kujua maoni yao ni yapi au kauli yao ni gani kuhusiana na mwanamke au mtoto wa kike kupewa haki ya kurithi mali.
Habari yako?
Mzuri.
Mimi naitwa Hilda Jema, nimetoka Nairobi katika kituo cha kijamii cha Geto FM.
Unaitwa nani?
Ivona Nyango.
Hili eneo ambalo tupo sasa hivi linaitwaje?
Linaitwa Rodi, kaunti ya Homa Bay.
Je, msichana anaruhusiwa kurithi mali?
Hapana, hawajaruhusu msichana kurithi mali, bali wanasema inafaa rithi mali ameoleka, lakini si nyumbani kwao kurithi mali za wazazi wake.
Sasa kulingana na wewe, je, ungependa ikue namna gani? Ikue jinsi ilivyo ama angalau jamii ya Wajaluo ibadilishe mtazamo wake?
Ningependelea ibadilishe, kwa sababu msichana pia inafaa pewe haki ya kurithi mali, ni kama hao wengine. Hakuna tofauti ya msichana na kijana, ile kenye ningependelea tu msichana pia akue na ile haki ya kurithi mali.
Asante, nimeshukuru kuzungumza na wewe.
Karibu.
Sasa ni bayana kwamba baadhi ya jamii zimekwamilia utamaduni ulokuwa wa kitambo, na basi utamaduni huu ukamwacha mtoto wa kike au mama akihangaika kufuatia na swali kwamba haruhusiwi kurithi mali. Nilipokuwa kwenye pitapita zangu katika mtaa wa Isli, nilipatana na mama niliyempa jina Margaret ambalo si jina lake halisi. Akanipa hadithi yake ambayo kidogo ilinivunja moyo.
Hujambo mama, labda utuambie tu mume wako alifariki mwaka gani?
Mimi ni mjane, nina umri wa miaka 36. Bwana wangu alifariki mwaka wa 2020.
Na ni nini haswa kilichosababisha kifo chake?
Mume wangu alipata ajali ya gari na tukampeleka hospitali, lakini matibabu haikufaulu pale, aliaga dunia.
Mume wako alipoaga dunia alikuacha ukiwa na labda ulikuwa umezaa watoto wangapi?
Pati alifariki alimwacha na watoto watano, na nilikuwa nimefikiria kwamba nitasaidika na mali zenye tulikuwa tumetafuta pamoja.
Na je, ni mali gani aliyoacha mmeo? Labda kando tu na shamba, aliwacha mali gani nyingine?
Tulikuwa na gari, tulikuwa na mifugo, na sikuona kwamba maisha yatakuwa magumu kwa sababu tulikuwa tumetia bidii, kila mtu kwa kazi yake itakayorahisi kiasi.
Baada ya kuaga kwa mmeo, nini haswa kilitokea mpaka ukajipata hapa ulipo leo hii?
Maisha ilikuwa rahisi kutoka pale. Familia ya kina bwana ilinigeuka, wakasema kwamba sina access ya ile shamba, kwamba ni shamba ya kijana wao. Gari wakachukua, wakasema hizo vitu ni kiasho ya kijana wao, na wakachukua watoto, na nikaambiwa sina mamla pale kwa ile familia.
Baada ya kuambiwa hivyo na familia ya mmeo, haukuchukua hatua yoyote, labda kuenda kuwashtaki ama labda kutafuta msaada wote kabla labda ya kuhamia hapa ambapo unakaa?
Nilijaribu kupata usaidizi kutoka kwa serikali, nikaenda nikawashtaki, lakini kwa sababu wamenishinda uwezo wa kifedha haikuweza kufaulu. Ilikuwa tu hivyo, mimi ni mnyonge na singeweza kupata haki wakati naendelea kukesi na mtu ambaye amenishinda uwezo wangu wa nguvu. Mambo yaliendelea tu hivyo, na bila mimi nilikosa haki. Hivyo ndo nilienda kwa street.
Kutoka wakati huo hadi sasa, labda maisha yamekuaje upande wako?
Nilienda kukua tu, sina home, watoto wangu siwezi wamiliki sababu wamesema watoto ni wao. Siwezi saidika na mali ambayo marehemu mzee wangu aliniachia. Kwa hiyo tu ilibaki tu pale, nikaanza maisha ya kuteseka. Nikakucha katika street, nikaanza maisha pale, kuhangaika kutafuta nitaishi wapi. Na maisha ni magumu kwa sababu kama mama uishi na watoto wako na ujui wanaishi aje, wakatika hali gani, inakuwa ni ngumu sana. Nikifikiria watoto wangu sijui wamekula, sijui walibaki kule wakitezwa ama ilikuwa vipi. Nikifikiria mali huo muda wote nilipoteza nikiking'ang'ana mimi na mzee wangu tu invest, tusiharibu vitu ndo sikuje kutusaidia pale mbeleni, haikufanikiwa. Kwa hivyo siku katika hali nzuri katika kifedha siuko sana sababu nikung'ang'ana hapa na pale, na vile vile katika moyo sijatulia, nikiomboleza kuachwa na mzee na bado nikilia kutokuwa na watoto wangu, alafu kuonekana mimi si mtu wa maana, sina access to mali ya aliyekuwa bwana mkuu.
Kwa hivyo ungependa serikali kusaidie namna gani?
Naomba kama serikali inaweza kuingilia kati, wajane kama mimi waweze kupata haki, hata angalau tu nipate watoto wa Mungu, vile vile wale watu wangu waweze tu, mimi na mtu wangu tuweze kurithi kilichokuwa cha mzee wangu na cha baba yao.
Mama Margaret kufikia sasa hajapata haki yake, na natumaini kwamba haki yake itapatikana hivi karibuni. Mama Agnes, ambaye ni msimamizi wa shirika la Pamoja Trust linalohusiana na swala nzima la mwanamke kupewa haki ya kurithi mali, alikuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na swala la jamii kutoruhusu mwanamke kurithi mali.
Mimi naitwa Agnes Mwaniki.
Karibu sana kwenye studio zetu. Na labda tu tuambie nini haswa kiliwafanya mkaanzisha ama mkazindua shirika hili la Pamoja Trust?
Pamoja Trust inafanya kazi katika vijijini kwa informal settlements. Na ukienda katika informal settlement utapata kwamba idadi ya wanawake ambao wanakaa single, as in single women are so many katika vijiji. So unapoketi na hawa kina mama utakuta kwamba si wasichana wadogo, ni wamama ambao wamekomaa na walikuja Nairobi, wengine wao wanafanya kazi za nyumba, wanafanya kazi hizi za vibarua. So tukiwa pale vijijini, manake sisi wengine pia tumekaa vijijini kwa muda mrefu, kuna hizi matatizo ambazo zimekuwa zikijirudia. Unapata kwamba huyu ni jirani yako, jirani anakuambia kwamba mimi kwetu ni Busia but siwezi kaa nyumbani kwa sababu mashemeji zangu walinifukuza mume alipokufa, ndugu zangu wazazi walipoaga walinifanya hivi na vile. So ikawa kwamba yeye na watoto wake akimbilie mjini, na anapokuwa kwamba anakimbilia mjini hana yale mapato ambayo yanaweza muwezesha akakaa katika zile estates ambazo tunazijua Nairobi.
Labda utuambie, mmeweza kusaidia kina mama kama wangapi hivi
Nairobi peke yake? Manake mimi ni kiongozi wa Nairobi, sasa hivi tumefikisha watu 2,120.
Labda utuambie mlianza mwaka gani?
Tulianza shughuli hizi za utetezi 2019. Basi ikawa ni vizuri kwamba tukaweze kuwaelimisha hawa kina mama ili kwamba wakajue ni wapi wanaweza enda kupata msaada iwapo watajikuta katika hiyo hali.
Nimegundua kwamba pia Bi Agnes unaelewa masuala ya katiba. Hebu tuambie, katiba inasema nini kuhusiana na swala la mwanamke kurithi mali?
Katiba hii ya Kenya ambayo tuko nayo sasa hivi imetambua uwepo wa kila mmoja katika jamii. Awe ni mama, awe ni mtoto, awe ni mzee. Sheria hii imetulinda tukiwa sisi sote. Basi tunapoenda katika hali ya sheria, unakuta kwamba imerahisisha kwa kiwango kwamba mimi nikiwa kama mwanamke niko na haki ya kurithi. Niko na haki ya kurithi shamba, niko na haki ya kurithi mali, niko na haki ya kurithi kitu chochote ambacho kiko katika jamii ambayo ninatoka ndani. Basi kwa sababu kwamba katiba imetupatia uwezo kama wamama, na si tu kama wamama bali imetupatia uwezo kama wananchi wa Kenya, ili kwamba tukawe na uhuru wa kumiliki, tuko na uhuru wa access, tuko na uhuru wa kutumia hiyo ardhi, ama tuko na uhuru wa kutumia ile mali ambayo tumewachiwa pamoja na waume zetu na hata wazazi wetu.
Vizuri. Na labda Bi Agnes utuambie changamoto zipi ambazo mmekuwa mkipitia kama uanzilishi wa shirika la Pamoja Trust?
Wakati tulikuwa tunafanya survey, kitu tulichokipata cha kwanza, watu wengi wanaokaa katika vijijini hawajasoma. So huyo ni mtu ambaye unapoanza kumfundisha ama kumuelimisha juu ya haki zake, inamchukua muda ili akuje kuelewa haswa ni nini ambacho inabidi uzungumze na lugha ambayo anaelewa. So ukienda pale kwa kijiji na elimu ya masomo, hautaweza kusaidia huyu mama. Ndio muweze kuelewana na akakuelewe ni nini haswa unafanya. Inabidi urudi chini, tafute mtu ambaye atazungumza lugha ambaye yeye anaielewa. Changamoto nyingine ni kwamba tungependa tukaweze kufikia akina mama wengi kama vile ulivyouliza kuhusu Machakos. But unapata kwamba funds ambazo ziko ama funds ambazo tuliweza kupata zilikuwa limited. Unatamani ndio ukafikie watu wengi, but unakuta kwamba hamna ile uwezo ya kufikia wale watu wengi. So unapata kwamba mtafanya kwa kiasi tu, nake Kenya hii kila kitu imekuwa na kuwa na gharama.
Asante Bi Agnes, hebu tuambie neno lako la mwisho ni gani?
Lile ninaweza kusema neno la mwisho ni kwamba tusinyamaze. Manake unapokuwa kwamba unadhulumiwa, unanyanyaswa, unateswa na umenyamaza, basi hata sisi kama shirika hatutapata uwezo wa kukusaidia.
Hujambo ndugu, labda utuambie majina zako, unaitwaje na unafanya na shirika gani?
Ninaitwa Victor Odor, nafanya kazi na shirika la Pamoja Trust. Shirika hili bila shaka linahusiana na kutetea haki za wamama, umilikaji wa mali katika familia. Sisi tumekuwa wanaharakati kuanzia kitambo. Shirika hili liliweza kutuchukua kwa sababu tumekuwa tukipigania haki za wamama.
Nini haswa kilikufanya wewe kama Victor ukajiingiza katika masuala ya kupigania haki za kina mama?
Kumekuwa na kesi nyingi ambazo zimekuwa kwenye jamii, na unakuta kwamba wamama wanadunishwa na vile vile hawapatiwa haki zao. Kwa mfano, ukikuta kwamba katika familia kuna ule ugavi wa mali, labda kama mzazi ameaga, unakuta kwamba mtoto wa kiume katika jamii pale ndiye anapatiwa nambari ya kwanza. Sasa tukaona kwamba wacha tuingie katika shirika hili ili tuweze kutetea haki za wamama.
Mwisho, labda tuambie himizo lako tu kwa labda serikali ama kina mama ama kina baba wenzako, himizo lako ni lipi kwao?
Ningependa kuhimiza haswa wale familia nyingi na vile vya watu kwa jumla ama wa Kenya kwa jumla, wazingatie maslahi ya mwanamke. Kwa sababu mwanamke ni mtu muhimu sana kwenye jamii. Ukiangalia wanawake wanafanya kazi ambayo ni nyingi pale nyumbani, wako na majukumu ambayo ni mengi. Pia wakipatiwa nafasi ya kumiliki mali, wanaweza wakawa sawa na jinsia ya kiume.
Nilipokuwa nikimalizia kuangaza-angaza swala nzima la kina mama kupewa haki ya kurithi mali, nilikutana na naibu chifu wa eneo la Islay. Nilikuwa na mengi ya kuzungumza naye kuhusiana na swala la mama kupewa haki ya kurithi mali katika eneo la Islay. Habari yako?
Nzuri sana.
Mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM.
Naam.
Labda tuambie tu majina yako na ile kazi unafanya katika huu mtaa.
Naitwa Erastus Mwangi. Sub-chief.
Kama sub-chief, je, umewahi patana na kesi ambazo mwanamke amenyimwa haki ya kurithi mali katika hii mtaa?
Naam, nyingi sana. Nimezipokea hizo kesi nyingi sana. Wanawake wakinyimwa nafasi ya kurithi mali, shamba, na hata manyumba. Wengine wanapata waume wao wanaaga, wanakosa kupewa nafasi ya kurithi mali.
Na kuna kesi ambayo umesaidia katika kutatua? Labda mwanamke alikuwa amenyimwa haki ya kurithi nyumba, ukasaidia kwenye kutatua kesi kama hiyo?
Naam, nimewahi letwa. Tumewahi kaa chini na wao, tukatatua na familia na jamii, sababu unaweza pata mume ndiye alikuwa anarithi, lakini alipoaga hata hapo ameandika wasia. Lakini unajua kama yule mke wake wameishi pamoja, ni yeye mwenye anapaswa kuwa na rithi hiyo mali. Sasa mimi huwa nimetatua kama hizo hapa na tumesaidiana pia.
Na kati ya hizo kesi ambazo umetatua, wewe unaona nani anafaa kulaumiwa katika kunyima mwanamke haki ya kurithi hiyo mali?
Inategemea. Kwa sababu jamii zingine wanapinga kama mwanamke hapaswi kurithi mali. Haswa wale wanaotoka kwenye mume. Wakati mume anaaga, wanaona sasa mtu wao pesa ama mali ama nini haifai kwenda. Hao ndio wenye wanasukuma kuja kuchukua hiyo mali mke asirithi. So mi naona kama majamii fulani ndio wanaweza pinga, na society pia. Wengine wanaona mwanamke hawezi kuchukua hii, hafai kuchukua hii. Wote ni wakulaumiwa tu.
Wewe, kulingana na wewe, je, mwanamke anafaa kurithi mali?
Naam, anafaa kurithi. Sioni shida tatizo asirithi, sababu wengine pia wamefanya kazi, wana pesa zao, wamejinunulia mali yao. Sasa tukisema wasirithi mali, unaweza pata mwanamke hata amejenga ghorofa kubwa sana na pesa yake, hajapewa na mtu, amejenga na pesa yake. Sasa tukisema hawafai kurithi mali, itabidi wao wanafanya kazi na vitu mwenye wananunua wanapeana. Si jambo mwafaka. Naona mwanamke anapaswa kurithi mali.
Asante, nimefurahi kuzungumza nawe.
Shukrani.
Ninapotamatisha makala haya, ombi langu kwa jamii, mashirika na serikali kwa jumla ni kwamba tuondoe dhana kwamba mtoto wa kike hafai kurithi mali katika jamii. Na nyie watoto wa kike au nyie kina mama, hakikisha kwamba unapokuwa kwenye ndoa, basi umepata cheti cha kuonyesha kwamba huyo ni mume wako halali. Na hata hivyo uendelea kupigania haki zenu bila ya kukua hafifu ama kujidunisha. Kauli mbiu, mtunze mtoto wa kike akutunze. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Hilda Ajema.